ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายอันดับต่อนี้ไปก็จะขอนำเรื่องราวของชาดกที่มีมาในพระไตรปิฎกสำหรับชาดกนี้เรียกกันว่าทศชาติทัสสะแปลว่าสิบโดยชาติสิบชาติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เสวยพระชาติในระดับที่ปฏิบัติในขั้นปรมัตถบารมีสำหรับชาติสิบชาตินี้มีความสำคัญมากแต่ว่าเรื่องราวของชาดกบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายถ้าหากว่าท่านทั้งหลายต้องการปรมัตถบารมีแล้วก็จะต้องคอยฟังกันต่อท่านท้ายๆถ้าฟังกันตอนระยะต้นนี้บางทีจะเห็นว่าเป็นท้องนิทานเกินไปแต่ได้ว่าเห็นว่าเรื่องนี้ไม่ไร้สาระทั้งนี้ก็เพราะว่าเป็นถ้อยคำที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านำมาเทศกับบรรดาพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายและบรรดาประชาชนในครั้งนั้นสำหรับวันนี้ได้ตอนต้นนี้ก็จะขึ้นเรื่องต้นเลยคือเรื่องของพระเตมีใบแต่ความจริงพระเตมีที่ทำไมได้ใบถึงแกล้งใบแล้วทำไมถึงแกล้งใบก็มาฟังเรื่องราวกันก่อนถ้าคืนไม่นิชัยแล้วก็ไม่จบละอีก10ปีก็ไม่จบในพระบาลีมีว่าในการข้างก่อนนานมาแล้วนี่เป็นถ้อยคำขององค์สมเด็จพระบพิตรแก้วทรงตรัสพระองค์ทรงตรัสว่าพระเจ้ากาสิกราชครองนครสมบัติคือครองสมบัติอยู่ในเมืองพาราณสีสำหรับชื่อเมืองนี้บรรดาท่านหลายก็ซ้ำกันไปซ้ำกันมาจะเป็นชาติไหนอดีตหรือว่าอนาคตก็ตามชื่อก็พาดพิงกันไปคล้ายกันบ้างเหมือนกันบ้างเพี้ยนไปบ้างเป็นของธรรมดาท่านกล่าวว่าเมื่อพระเจ้ากาสิกราชครองพระราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสีแต่ทว่าพระองค์หาพระราชโอรสและพระราชธิดาไม่คือไม่มีลูกหญิงลูกชายในเมื่อไม่มีลูกหญิงลูกชายไอ้ความรู้สึกอย่างหนึ่งมันก็เกิดขึ้นว่ากลัวว่าจะไม่มีผู้สืบตระกูลนี่แหละท่านทั้งหลายบรรดาท่านหลายเคยฟังมาแล้วว่าคนสมัยนี้บางพวกเขาถือว่าบิดามารดาไม่มีเจตนาให้ลูกเกิดเพราะอาศัยความมั่วสุมในความสนุกในกามารมณ์ของบิดามารดาเป็นสำคัญไม่ได้ตั้งใจให้ลูกเกิดนั้นเรื่องชาดกตอนนี้ค้านกันแต่ความจริงแท้ไม่ต้องอาศัยชาดกอาตมาเป็นพระเคยได้ฟังอยู่เสมอว่าคนที่ไม่มีบุตรไม่มีธิดาพยายามว่าจะมาหาพระบอกทำยังไงจะได้ลูกสักคนได้ลูกผู้หญิงสักคนจะได้ลูกผู้ชายสักคนอย่างนี้เป็นต้นซึ่งแสดงว่าคนส่วนมากอยากมีลูกก็เป็นเรื่องธรรมดาของชาวโลกไม่เรื่องพระเข้าไปพูดนี่เมื่อพระราชานี้เกรงไปว่าจะไม่มีผู้สืบตระกูลยังให้นางจันทเทวีและพระสนมกำนันทำพิธีขอพระราชโอรสนางจันทเทวีนี่เป็นมเหสีหรือเป็นพระบรมราชินีนาถนั่นเองในบรรดาสนมกำนันก็หมายความว่าพัญญาน้อยๆทำพิธีขอพระราชโอรสอัคคมเหสีทรงทำตามจึงได้ทรงครรภ์เมื่อครบกำหนดแล้วก็ประสูติออกมาเป็นพระราชกุมารคือมีลูกชายลูกชายคนนี้ก็รูปร่างหน้าตาดีนะพระเจ้ากาสิกราชทรงดีพระทัยเป็นมากจัดพิธีสมโภชดูสิไหมล่ะนี่ความต้องการมีบุตรของบิดามารดานะมีอยู่เมื่อปรากฏว่าเริ่มตั้งครรภ์แล้วแล้วก็ประสูติออกมาจึงจัดให้มีการสมโภชมีมโหรสพว่ากันมากมายแล้วก็ทรงพระราชทานนางนมให้แก่พระราชโอรส แล้วขนานพระนามว่าเตมีราชกุมารให้ชื่อว่าเตมีเตมีนี่แปลว่าอะไรไม่ต้องแปลเพราะเป็นชื่อคนเพราะว่าวันประสูตินั้นฝนตกกันไปทั่วทั้งเมืองและเป็นเหตุให้น้ำพระทัยของพระองค์และบรรดาประชาชนทั้งหมดได้รับความชุ่มชื่นจึงให้นามว่าเตมีฉะนั้นเตมีในที่นี้ก็แปลว่าความเย็นใจนั่นเองแต่เขาจะแปลว่าอะไรขอนักปราชญ์ทั้งหลายโปรดให้อภัยด้วยนะอันนี้ก็พูดกันตามเรื่องคือถือเนื้อความเป็นสำคัญทีนี้ท่านกล่าวว่าเรื่องความกลัวว่าไม่มีคนจะสืบตระกูลก็หมดไปพระเจ้ากาสิกราชโปรดปรานพระราชทานกุมารพระราชกุมารนี่มากก็รักลูกชายมากนั่นเองบางครั้งถึงก็อุ้มออกไปทรงว่าราชการด้วยนี่เป็นเรื่องธรรมดาที่เห็นในอย่างท่านหลายที่เขากล่าวกันว่าบิดามารดาเนี่ยไม่รักลูกไม่ตั้งใจให้ลูกเกิดนั่นก็ไม่จริงหรือเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วท่านก็ยังไม่ทอดทิ้งถ้ายังไม่ต้องการให้เกิดไม่มีความประสงค์แล้วก็ท่านขาดเมตตาทิ้งเสียเมื่อไรก็ตายเมื่อนั้นฉะนั้นการกล่าวถึงของบุคคลรุ่นหลังว่าลูกเกิดมาเพราะอาศัยความสนุกของพ่อแม่เป็นเกณฑ์ก็ไม่เป็นความจริงไม่ว่าลูกชายหรือว่าลูกหญิงเมื่อออกมาแล้วจะท้องพ่อท้องแม่ถ้าพ่อแม่ไม่มีเมตตาทิ้งมารายตายเมื่อนั้นจะเห็นได้ว่าบิดามารดาทั้งหมดน่ะรักลูกยิ่งกว่าตนจะลำบากยากแค้นเพียงใดก็ตามทีขอให้ลูกได้ดีมีความรู้มีความเป็นอยู่สบายพอใจกันทั้งท่านแล้วนี่บิดาและมารดามีน้ำใจใสเหมือนแก้วคือความรักลูกยิ่งกว่าตนเช่นนี้นี่การกล่าวของคนทั้งหลายที่กล่าวว่าบิดามารดาไม่มีเจตนาให้ลูกเกิดก็ไม่เป็นความจริงนอกจากลูกประเภทนั้นจะเป็นลูกทรพีอกตัญญูไม่รู้คุณไม่มีความดีต่อบิดามารดาเท่านั้นเป็นกล่าวว่าวันหนึ่งในขณะที่พระราชวินดาอุ้มออกไปฝ้าราชการอยู่อมาตย์ได้นำโจรเข้ามาให้ทรงวินิจฉัย4คนด้วยกันราชาทรงสั่งให้ลงอาญากับโจรทั้งหลายเหล่านั้นคนหนึ่งให้เขี้ยนด้วยวายที่มีหนามอีกคนหนึ่งให้เอาหอกแทงทรมานให้เจ็บปวดแสนสาหัสคนหนึ่งให้เหลาเสียบไว้ทั้งเป็นคนหนึ่งให้คุมขังไว้พระราชกุมารเห็นเช่นนั้นก็มาคิดในใจแต่ความจริงพระราชกุมารองค์นี้พอเกิดขึ้นมาก็ระลึกชาติได้เมื่อเห็นเข้าเช่นนั้นก็มีความรู้สึกเดิมรู้สึกตัวว่าเคยเป็นพระราชาเช่นนี้มาเช่นเดียวกันก็ได้เคยสั่งลงโทษแก่คนสั่งประหารชีวิตคนมาแล้วเมื่อตายจากคนในเวลานั้นก็ต้องไปเกิดในนรกสิ้นเวลากาลนานต้องถูกทรมานมากจึงได้คิดว่าพระราชวิดาของเราทำดังนี้น่ากลัวเหลือเกินตายไปแล้วก็จะต้องไปตกนรกเช่นกับที่เราตกมาแล้วแน่นอนเราเองถ้าใหญ่ขึ้นมาก็จะต้องมาครอบครองแผ่นดินอย่างนี้จะต้องมีคำสั่งลงโทษคนอย่างบิดาพระราชบิดานี่แปลมันชักเริ่มกลัวขึ้นมาแล้วนะเพราะหน้าที่ของพระราชาในสมัยนั้นจะต้องทำอย่างนั้นเราก็จะต้องไปเกิดในนรกอย่างแน่นอนนึกเห็นนรกเห็นภาพเดิมของพระองค์ที่ต้องทนทุกข์ทรมานก็หวั่นไหวใจจึงมาคิดว่าจะทำอย่างไรดีเนาะจึงจะต้องพ้นจากการเป็นพระเจ้าแผ่นดิน หมายความว่าจึงจะพ้นจากการไปจากเกณฑ์จากการที่จะต้องเป็นพระเจ้าแผ่นดินต่อไปข้างหน้า ตามพระบาลีท่านกล่าวว่าเวลานั้นมีเทพวินดาผู้เคยเป็นมารดาของพระราชโอมาในครั้งก่อนสิงอยู่ที่สเวกชัด คำว่าสิงนี่ไม่ได้อยู่ที่สเวกชัดเป็นผู้รักษาสเวกชัดนั่นเอง นี่นะบรรดาท่านหลายจำให้ดีนะที่เขาว่าคนทุกคนมีเทวดารักษาตัวนะให้การเกิดเปิดไปเกิดมาของพวกเรานี่มันนับชาติไม่ถ้วนญาติก็ดีบิดามารดาก็ดีในอดีตที่ท่านยังเป็นเทวดาอยู่เป็นพรหมอยู่ท่านรู้ว่าเราเป็นใครที่ติดตามรักษาอยู่เสมอเป็นอันว่ามนางเทพธิดาผู้เคยเป็นมารดาพระราชกุมารในครั้งก่อนเป็นสู้สิงอยู่ที่เสวกชัดได้แนะนำพระราชกุมารให้ปฏิบัติ3ประการด้วยกันท่านมากล่าวบอกว่าลูกรักถ้าเจ้าไม่มีความปรารถนาเป็นพระมหากษัตริย์ที่ต้องสั่งฆ่าคนต้องสั่งลงโทษคนอย่างนี้แล้วก็จงปฏิบัติตามนี้เพื่อนหนึ่งจงแกล้งทำตนเป็นคนง่อยเสียสองจงแกล้งทำเป็นคนหูหนวกสามจงแกล้งทำตนเป็นคนใบ้เมื่อเจ้าทำสิ่งทั้งสามประการนี้ได้เจ้าจะพ้นจากการเป็นพระราชาเมื่อพระราชกุมารเห็นนางเทพธิดาซึ่งเคยเป็นมารดาในการก่อนก็จำได้เพราะว่าท่านลึกชาติได้นี่ท่านก็จำได้เมื่อมาแนะนำแบบนั้นท่านก็ปฏิบัติตามนับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาพระเตมีก็เริ่มทำตนเป็นคนไม่พูดไม่จาอะไรทั้งหมดเริ่มทำเป็นใบ้ใครเขาพูดมาก็ทำเป็นไม่ได้ยินจะขยับขยื่นก็ไม่เอาเขาอุ้มไปวางไว้ที่ไหนก็นั่งอยู่อย่างนั้นไม่ขยับกระเดื่อนยื่นกายทั้งหมดทำเป็นคนง่อยพระราชวินดาก็สงสัยว่าเอลูกชายของเรานี่แต่ก่อนเธอก็เป็นเด็กดีๆรื่นเริงกระโดดโลดเต้นเหมือนกับเด็กธรรมดาพูดจาก็เสียงใสแจ๋วฟังแล้วก็เพลิดเพลินเสียงไพเราะอยู่ตลอดเวลาทำไมกลับมาเงียบขึงไม่พูดไม่จาใครจะพูดอะไรก็มาทำก็ไม่ได้ยินจะพูดว่ายังไงก็เฉยเหมือนกับคนที่ไม่ได้ยินอะไรคงจะเกิดโรคภัยชนิดใดชนิดหนึ่งเคยเป็นแน่จึงให้หมอมาตรวจหมอก็ตรวจแต่ก็ตรวจไม่พบว่าเป็นโรคอะไรเห็นอาการทั้งร่างกายทุกอย่างก็เป็นปกติจึงพระราชาจึงได้ทรงทดลองเมื่อลูกเราจะแกล้งทำหรือจะเป็นจริงทดลองได้เห็นหลายประการเป็นต้นว่าให้อยู่ในที่สกปรกตามปกติเป็นคนชอบสะอาดถ้าเธอทนความสกปรกไม่ไหวก็จะได้แสดงอาการไหวออกมาทางกายหรือว่าพูดพระเตมีก็ทนได้ทำไมจึงทนได้ก็เห็นภาพเมื่อตนเคยเป็นพระราชาไม่อยู่ในนรกเพราะการลึกชาติได้ก็คิดว่าเหม็นแท้นี้ไม่เป็นไรไฟไหม้สรรพวัตสับฟันมีความสำคัญกว่า ยอมทนไม่ยอมเป็นพระราชาหรือไม่ยอมพูดแม้จะหิวก็ไม่แสดงการร้องไห้จะกลัวก็ไม่แสดงการกลัวคงเฉยๆทำเอาพระราชวินดาสิ้นปัญญาบรรดาผู้อำมาตย์จึงได้รับประสาว่าจะขอทดลองดูก่อนก็ทรงอนุญาตครั้งแรกเขาให้พระเตมีนั่งอยู่ในเรือนแล้วก็แกล้งจุดไฟเพื่อจะให้พระเตมีกลัวไฟไหม้แต่ท่านก็หาได้ทำให้พระเตมีหวาดกลัวไหม้คงอยู่เป็นปกติรายการต่อไปทดลองอย่างนี้คือหมายความว่าทดลองอยู่แบบนี้ทั้งปีเช่นเวลาทั้งปีก็ไม่พบความผิดอะไรพระเตมีก็ทำเป็นคนใบ้คนหนวกคนง่อยตามปกติ ต่อไปก็ทดลองด้วยเอาช้างตกน้ำมันโดยนำเด็กๆทั้งหลายกับพระราชกุมารไปประทับอยู่ที่พระลานหลวงให้มีเด็กห้อมล้อมอยู่มากแล้วก็ปล่อยช้างที่ตกมันที่ฝึกแล้วดีเชือกหนึ่งวิ่งตรงเข้าไปเหมือนกับจะเหยียบพระราชกุมาร เด็กที่ห้อมล้อมอยู่นั้นหวาดกลัวร้องไห้พากระวิ่งหนีกระจายกระจายแต่ถ้าว่าพระเตมีก็คงทำเฉยไม่รู้ไม่ชี้มันเช่นเดิมไม่ขยับกระเยื่อนเพื่อจะหนีไม่ร้องไม่อดไม่ควรทั้งหมดเขาทดลองอย่างนี้เส้นเวลาทั้งปีก็ไม่สำเร็จประโยชน์เหมือนกันพระกุมารก็ทรงเงียบไม่กระดุกกระดิกคงเป็นอย่างนั้นอยู่ปกติแม้ช้างจะจับวรกายขึ้นมาเพื่อจะฟาดก็ไม่กลัวเพราะมุ่งหวังอยู่อย่างเดียวว่าถ้าเราตายเสียเวลานี้เราจะได้ไม่ต้องเป็นพระเจ้าแผ่นดินจะเราจะได้ไม่ต้องตกนรกอย่างสมัยก่อนเพราะนี่เราผ่านนรกมาแล้วภาพนรกปรากฏอยู่กับตาต่อไปก็ทดลองด้วยงูให้พระเตมีนั่งอยู่แล้วก็ปล่อยงูมารัดตามธรรมดาเด็กย่อมกลัวงูแต่ถ้าว่าเด็กอย่างพระเตมีนไม่ยอมกลัวงูเป็นนั้นว่าคงนั่งเฉยเหมือนกับรูปปั้นเล่นเอาอมาตย์เจ้าปัญญาทั้งหลายอกสั่นฝันหายปวดหัวไปตามๆกัน ทุกลอนอย่างนี้ที่ละตั้งที่ทดลองแบบนี้สิ้นระยะเวลาตั้ง1ปีความจริงลองตั้ง1ปีแล้วก็ไม่เกิดผลแล้วพอคุณเอ้ยแต่เขาก็คงจะลองหลายๆวิธีในระบบของการให้งูจะให้งูกัด แต่ว่าท่านก็ทำเฉยเพราะอะไรเพราะมองไปดูในภาพเก่าไฟมันลุกคึบคึบคึบคึบคึบฟัดหอกก็แทงสันพาวุธก็สับค้อนก็ทุบไฟก็ไหม้มันร้อนทั้งเจ็บทั้งปวดท่านคิดว่าถ้าจะตายพระทรงความดีแบบนี้เราไปสวรรค์ดีกว่าต่อไปก็ทดลองด้วยการให้นั่งอยู่แล้วให้คนถือดาบวิ่งมาทำท่าจะฟันแต่พระกุมารก็ทำไม่รู้ไม่ชี้หูก็ทำเหมือนไม่ได้ยินปากก็ไม่ส่งเสียงกายก็ไม่กระดิกกระเดี้ยทดลองอย่างนี้ปีหนึ่งอ้าวไม่ได้ผลต่อไปก็ทดลองใหม่ลองโดยเสียงโดยให้พระเตมีนั่งอยู่องค์เดียวจู่ๆก็มีคนมาเป่าสังเป่าแกรตีกลองให้มันเสียงมันดังๆขึ้นมาพร้อมๆกันจะได้ตกใจและกระโดดหนีเพราะว่าอยู่ๆเสียงก็โครงครามครึ่งคันขึ้นมาแต่พระเตมีก็แกล้งทำเป็นไม่ได้ยินก็มาเล่นกับคนแกล้งนี่จะมีประโยชน์อะไรการทดลองข้อมัดระยะเวลา7ปีนี่ว่ากันมา7ปีนะไม่มีประโยชน์ไม่สามารถจะทำให้พระเตมีพูดขึ้นมาได้ตั้งแต่อายุ9ปีจนกระทั่งถึงอายุ16ปีพระเตมีก็คงทำเป็นคนหูหนวกคงทำเป็นคนใบ้คงทำเป็นคนง่อยตามเดิมเมื่อเวลาการผ่านวัยอายุของพระเตมีใหญ่กล้าขึ้นมาแล้ว ก็คิดทดลองอีกอย่างหนึ่งคือเห็นว่าเด็กวัยรุ่นมักจะชอบในด้านกามารมจัดนี่เอาเข้าอะไรไหมล่ะนี่เรื่องของผู้ใหญ่เนี่ยเป็นอย่างนี้ผู้ใหญ่แกชอบมาก่อนแกเลยนึกว่าเด็กชอบฟังจึงจัดนางซาให้ยังให้จัดหานางสาวเล็กน้อยสวยๆมาบรรลบโลมด้วยประการต่างๆกอดรัดบ้างลูบโน่นลูบนี่บ้างจนกระทั่งเปิดโน่นให้ดูบ้างเปิดนี่ให้ดูบ้างเอ๊ะเปิดโน่นเปิดนี่มันเปิดอะไรนะนึกเอาเองก็แล้วว่าเขาเปิดอะไรทำอย่างไรพระเตมีก็ทำเฉยไม่รู้ไม่ชี้อีกจะไปตกลงได้ยังไงแล้วก็กลัวไฟไหม้การแต่งงานมันเป็นของไม่หนักแต่การเป็นพระราชาเป็นของหนักหนักอะไรถ้าไม่กลัวหนักเท่ากับหนักสั่งฆ่าคนสั่งลงโทษคนนี่ท่านจำได้ว่าท่านถูกลงโทษมาแล้วท่านก็เลยแกล้งทำไม่ยอมตายดีกว่าเขากล่าวต่อไปว่าใครจะพูดว่าอย่างไรจะทำอย่างไรพระเตมีก็ไม่ได้ยินทั้งนั้นไม่ยอมเคลื่อนไหวไม่ร้องไห้เหมือนเด็กๆไม่อ้าปากส่งเสียงอะไรออกมาค ผลดีสุดพระราชวินดาและหมาดลงความเห็นว่าพระเตมีคงจะเป็นคนกาลกณีเอ้าเขาแล้วนะสิเป็นคนกาลกณีเป็นเสนียดบ้านเสด็จเมืองทำบ้านเมืองให้เสียขืนให้อยู่ต่อไปคงจะเกิดอันตรายแก่พระองค์อันแน่อดท่าแล้วคือว่าขืนอยู่ต่อไปก็จะเป็นอันตรายแก่พระมหากษัตริย์ด้วยจะมีอันตรายแก่สมบัติและจะมีอันตรายแก่พระอัครมเหสีควรจะออกไปทิ้งเสียในป่าช้าพีดิบนอกเมืองแน่แน่ว่าเขาแล้วไหมล่ะคนดีว่าไม่ดีซะแล้วเอาตามใจเขาตามพระบาลีท่านว่ามาอย่างนี้ก็ว่าไปอย่างนั้นราชาก็เห็นกับคำแนะนำของเขาด้วยจึงนำดิจะเอาไปทิ้งเสียสำหรับพระเทวีคือพระราชมารดาผู้ไปอักเมสีเข้ามาเฝ้ากราบทูลว่าขอเดชะข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐพระองค์เคยพระราชทานพรหมกให้ไว้แก่ข้าพระองค์บัดนี้หม่อมฉันจะขอทูลขอพรนั้นความจริงคำว่าพรนี่พระราชาโดยมากมักจะมีลูกแล้วมักจะให้พรกับมเหสีถ้าดีใจถ้ารักลูกนะว่าเธอมีลูกคนนี้เธอต้องการอะไรเธอบอกฉันจะให้ทุกอย่างสำหรับผู้รับพรก็มักจะสงวนไว้ก่อนว่าพรที่พระองค์ให้แล้วหม่อมฉันขอรับไว้แต่ว่าจะขอในวันหลังเขามักจะทำกันอย่างนี้นี่สำหรับพระราชเทวีก็ทำอย่างนั้นเหมือนกันว่าโอกาสจะเพิ่งมีหม่อมฉันจะทูลให้ทรงทราบว่าพรที่หม่อมฉันต้องการนั่นคืออะไรเมื่อพระราชาทรงให้โอกาสพระเทวียังได้กราบทูลว่าถ้าหากว่าไม่เกินไม่ไปเหตุหรือวิสัยแล้วก็หม่อมฉันขอพระราชทานพระราชสมบัติให้เตมีปกครองพระเจ้าค่ะตอนนี้เล่นพระราชาสะดุ้งยังนึกว่าเอนี่เมียแล้วนี่เป็นยังไงเนาะเขาคงจะไม่เข้าใจมองไอ้ลูกของเรานี่มันพูดก็พูดไม่ได้หูก็ไม่ได้ยินร่างกายก็ไหวติงอะไรก็ไม่ได้ถ้าจะแอบมาขอลูกให้ลูกชายปกครองราชสมบัติเป็นพระเจ้าแผ่นดินนี่เขาจะเป็นกันยังไงเป็นนั้นว่าพรให้ไว้แล้วนี่มันก็จำจะต้องให้แต่ก็ยังไม่ก่อนจึงทรงตรัสว่านี่เธอเจ้าเตมีเนี่ยมันเป็นคนใบ้นะแล้วหูก็หนวกร่างกายก็เคลื่อนไหวไม่ได้จะเป็นพระเจ้าแผ่นดินนี่ยังไงก็เพราะว่าเตมีพระนางจึงตากราบทูลว่าก็เพราะว่าเตมีเป็นอย่างนั้นที่พระเจ้าค่ะหม่อมฉันจึงจะขอพระราชทานพระราชสมบัติเอาละสิถ้าลูกเขาไม่ง่อยเขาก็ไม่ขอยังไงก็ได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินนี่เวลานี้ลูกเขาง่อยเสร็จแล้วนี่เขาก็ต้องการจะให้เป็นพระเจ้าแผ่นดินพระราชาก็ทรงตอบว่าพระราชเทวีนี่น้องเลือกเอาอย่างอื่นเถอะสิ่งนี้มันเกินวิสัยพระราชเทวีก็ตอบว่าหม่อมฉันเลือกแล้วต้องการให้พระเตมีลูกชายเป็นพระเจ้าแผ่นดินแม้เป็นไม่ได้มากเพียง7ปีก็พอแหมเอาท่านรอถึง7ปีนี่มันน้อยไปอะไรพระราชาก็บอกไม่ได้เป็นไม่ได้ถ้ามันเดือดร้อนกับคนอื่นเขาขอลดกันไปลดกันมาเอา1ปีก็แล้วกันหม่อมฉันขอให้เตมีเป็นพระจอมดินสักหน่อยก็พอพระราชาก็ไม่ให้โอกาสในที่สุดต่อรองกันไปต่อรองกันมาก็ตกลงกันว่าจะให้เป็นพระราชาสิ้น7วันซึ่งเพื่อนนางอ้างเหตุเพื่อจะขอให้ลูกได้ครองราชสมบัติสักหน่อยและจะไปทำอะไรก็ไปเถิดนี่ละท่านทั้งหลายฟังกันมาเส้นระยะนานดูไม่เหมือนการเล่านิทานนี่นะคราวนี้ก็ดูมันว่าจะไม่ได้อะไรเลยสาระแห่งธรรมะในการปฏิบัติแต่ก็มีข้อคิดอยู่หน่อยหนึ่งที่ว่าพระเตมีเห็นพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นพระราชบิดาสั่งฆ่าสั่งประหารสั่งลงโทษคน ไอ้การกระทำของพระราชบิดาแบบนั้นทำไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับที่วางไว้แต่ถ้าว่าพระองค์เป็นคนระลึกชาติได้ไอ้การระลึกชาติได้นี่ถ้าเรียฟังกันไปคิดกันไปอย่างชาวบ้านธรรมดาก็จะเห็นว่าเป็นของเกินวิสัยแต่เนื้อแท้จริงๆแล้วท่านทั้งหลายไอ้เรื่องบุญบารมีหรือความดีที่เราสั่งสมไว้แต่การก่อนหรือว่าในชาตินี้ก็เหมือนกันสมมุติว่าถ้าชาตินี้ท่านเคยได้ทิพย์คุยานหรือว่าระลึกชาติได้ถ้าตายไปจากชาตินี้แล้วความดีนั้นมันก็ติดใจไปที่เราตายเนี่ยตายแต่ตัวแต่ใจไม่ได้ตายด้วยอย่างตัวอย่างในปัจจุบันเวลานี้มีมากแต่ก็อยากขอยกตัวอย่างเด็กสัก3คนอย่างหลานชายท่านพลโททนทองสุวรรณทัตเจ้ากรมยุทธการทหารและการผู้เป็นผู้อำนวยการศูนย์อะไรต่ออะไรคนนี้เป็นเยอะหลายตำแหน่งเป็นเด็กอายุ10ปีคนหนึ่งนี่คนหนึ่งอายุ7ปีเธอฝึกสมาธิช่วงระยะเวลา 2-3 วันเธอก็มีทิพยคุยานแจ่มใสนี่เขามีการพิสูจน์มีการทดลองกันแล้วเอาไว้กันคนละมุมแล้วของหรือว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งวางไว้จุดใดจุดหนึ่งซึ่งทั้งสองคนไม่เห็นแล้วไปถามเธอจะตอบเหมือนกันนายทหารนายตำรวจเคยหาชนเล่นซ่อนหาน้าเข้าเธอก็บอกว่าเล่นอย่างนี้ไม่สนุกซ่อนให้ผมไม่เห็นมันถึงจะสนุกนี่คู่หนึ่งเลขคนหนึ่งก็เป็นเด็กผู้หญิงอายุเพียงแค่7ปีเหมือนกันก่อนจะนอนพ่อก็บอกว่าลูกภาวนาว่าพุทโธสัก3คำนะเอาแบบในหนังสือหลวงพ่อปานเธอก็ว่าอย่างนั้นพ่อแนะนำว่าไม่กี่วันวันหนึ่งเธอพ่อคิดว่าเธอนอนหลับแล้วพ่อนั่งกรรมฐานทำสมาธิ เธอถามว่าลูกมาถามว่าพ่อทำอะไรพ่อก็บอกว่าทำสมาธิถามว่าทำยังไงพ่อก็บอกว่านั่งภาวนาว่าพุทโธก็แล้วกันเธอนั่งไปสัก5นาทีแล้วเธอก็นอนเมื่อท่านพ่อเลิกเธอก็ลุกขึ้นมาบอกว่าเมื่อกี้นี้ภาวนาว่าพุทโธมีพระท่านพาไปเที่ยวในที่ต่างๆเป็นอันว่าพ่อสงสัยมาท้าธรรมาอาตมาก็กล้ายืนยันเพราะเท่าที่เธอพูดมานั้นไม่ผิดในพระไตรปิฎกเลยนี่แหละท่านทั้งหลายเด็ก3คนนี่ที่ทำได้เร็วๆไวๆแบบนั้นก็เพราะอาศัยที่ได้มาในการก่อนคือในชาติก่อนเขาทำมาแล้วผู้ที่เคยได้ทิพยคุยานเพียงตั้งใจทำสมาธิมองแสงสว่างหน่อยเดียวก็สามารถได้ทิพยคุยานเหมือนกับเราเรียนหนังสือนานๆตั้งหลายหลายปีอ่านหนังสือคล่องรู้ดีเขาชวนเข้าป่าไป9ปี10ปีกลับออกมาการรู้หนังสือของเราก็ยังทรงอยู่เพราะมันไม่ได้หายไปไหนอาจจะพูดไปเวลาจะเลยไปแล้วท่านทั้งหลายขอลาก่อนวันหลังพบกันใหม่ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี